алууга мажбурлашат. Бирок кийин алардын жарымы ажырашып кетет. Ызасынан өз жанына кол салган учурлар дал ушул Каракол шаарында бир нече жолу катталган. Кече жогорку кеңеш ала качкандарды кылмышкер деп таап, 10 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратууга уруксат бере турган мыйзам долбоорун экинчи окулушта кабыл алган.
Рахмат Жанар, аба ырайы жөнүндө маалыматты улай кетсем, 20-октябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Талас жана Нарын облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 11-16 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аба температурасы түнкүсүн 0,2, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Синоптиктердин маалыматын ошондой эле Жанар Акаев сунуш кылган акыркы кабарларды сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги казак тарап айыл чарба боюнча келишимдерди аткарбай жатат деп билдирүү таратты. Алар Казакстан Кыргызстандын сүт азыктарына тыюу салганы негизсиз болгонун, анткени Кыргызстан өз милдеттерин так аткарып келатканын айтууда. Бирок мамлекеттик жетекчилер өз кемчилигин жашыруу үчүн бул ишти саясатка айлантып жатат дегендер да жок эмес. Кыргызстан сүт азыктарынын негизги бөлүгүн Казакстанга сатып келген. Эки аптадан мурда казак тарап аны сатууга тыюу салган. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев.
Экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги мекемелер аралык кеңешме өткөрүп, анда Казакстан Кыргызстандын сүт азыктарына тыюу салганын талкуулады. Кеңешмеде Казакстандын Кыргызстан менен чектешкен аймактарында деле Сибир жарасынын жана шарптын 6 очогу бар экени, бирок Казакстандын эт, сүт азыктарына жана өсүмдүк продукцияларына Кыргызстан тыюу салбаганы белгиленген. Андыктан Кыргызстандагы эпизодикалык абалды жүйө кармап, сүт азыктарына Казакстандын тыюу салуусу негизсиз экендигин айтышууда. Талас сүт ишканасынын башчысы Мырзакан Давлетәлиев да эпизодикалык абал Казакстандын өзүндө да көңүл жылытаарлык эмес дейт.
Казактарды ошолордун өздөрүнүкү ооруп атат да. Дайыма эле оорунун бары жактан келет да. Көбүнчө эле ошолордон келет да оорулар. Бизде салкын абада ысык болгон жерде любой эпизодический эме абал башкача болот да. Өзбекстандан келет экен, казактардан келет экен, мал салып оорушат, ошолор ошол эле алып келет да баарын.
Экономика жана монополияга каршы саясат министрлигинин билдиришинче, казак президенти Нурсултан Назарбаевдин август айында Бишкекке жасаган сапары учурунда мамлекеттер аралык жогорку кеңешмедеги жетишилген макулдашууларды да казак тарап аткарбай жатат. Башкача айтканда, жолугушууда азык түлүк коопсуздугу жаатында эки тараптуу кызыкчылыктагы кызматташтык, эки тараптуу айыл чарба продукцияларын жана азык түлүктөрдү өткөрүү макулдашылган. Ветеринария департаментинин башчысы Жанибек Султановдун айтымында, Кыргызстанда малга идентификация кылынбай жатканын Казакстан негизги жүйө катары кармап жатат. Кыргызстан малды паспорттоштурууга убаданы ала жазды эле берген экен.
Эми негизги маселе негизи ошол да, эми основной маселе ошол да, негизги маселе. Эми казактар эми көп пункттан көрүп атат маселени. Бирок эми бекитилип калган пункттар алар аткарылган эле пункттар. Ошол пункттардын ичиндеги негизгиси ошол идентификация болуп атат да.
Сүт азыктарына тыюу салууну негизсиз деп эсептеген экономикалык жана монополияга каршы саясат министрлиги Кыргызстан эпизодикалык абалды жакшыртуу боюнча тиешелүү макулдашууларды так аткарып келгенин, сүт азыктарына болгон тыюуга Казакстан биринчи гана жолу барып жатпаганын да эске салган. Бирок экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев бул шартта Кыргызстан күнөөнү биринчи өзүнөн издеш керектигин белгилейт.
Эми биз баардык эле кошуна өлкөлөрдөн же башка өлкөлөрдөн болгон экономикалык мамилелерден кыйкымтап саясатка айландырууну өнөкөт кылып алганбыз. Эч качан өзүбүздүн күнөөбүздү, өзүбүздүн кетирген кемчилигибизди моюнга алгандан качабыз. Бул жерде ошо эл аралык стандарт, эл аралык ошо экономикалык байланыштагы бир тартип болот, мыйзам болот. Ошого ылайыкташып Казакстандагы биздин республикада чыккан азык түлүк продукциясын киргизбей коюуга толук акысы бар.
Буга чейин да сүт азыктарына болгон тыюу салуулар өкмөт башчыларынын деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдөн кийин гана жөнгө салынып келаткан. Ушул ай башында Казакстанга барган кыргыз делегациясы куру кол кайтканына караганда кыязы бул сапарда ошондой болчудай. Ал аралыкта Казакстан сүт азыктарына тыюу салгандан бери кыргызстандык сүт өндүрүүчүлөрдүн тарткан чыгымы өсүүдө. Маселен, алар буга чейин Казакстанга күнүнө 5 миллион сомдук сүт азыктарын экспорттоп жаткан. Талас сүт ишканасынын башчысы Мырзакан Давлеталиев, бул жолку тыюу салууга Жалал-Абадта койлордун кырылышы, жалпы эпизотикалык абалдын начардыгы жана жалпыга маалымдоо каражаттарындагы маалыматтар себеп болду дейт.
Республиканский больницадан көрсөтүп, анын баарын айтып, ар кимден сурап, телевидениялар деле анан мындай андай деп атабыз, шунун баары жамандык болуп атпайбы? Ана айтат да анар Кыргызстанда Сибирский язва бар экен, ал связан уюздун эмелери менен кетиякта болсо оспа менен ооруп, мына жанагы Жалал-Абадта койлор жөргөнүн көрсөтүп атабыз. Анан алар деле айтат да это малдар кылыпатса элдер кылат деп, ар ким деле опасаться этет го деген ойдомун да. Ушуларды бир тим эле паника кылбай эле алар деле коркот.
Казакстан 3 октябрдан тарта мурда уруксат берилген 10 сүт азыктарын чыгаруучу кыргызстандык ишканага продукцияларын Казакстанга өткөрүүгө тыюу салган. Муну казак тарап Кыргызстандагы татаал эпизотикалык абалдан тышкары Казакстан бажы биримдигине киргени, ошого жараша киргизилген жаңы талаптарды Кыргызстан аткарбай жатканы менен түшүндүрүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Байкоочулардын баамында кыргыз казак алакасы соңку 5-6 жылдан бери солгун тартып калды. Саясий өңүттөн алганда Кыргызстандагы элдик козголоңдор, саясий түзүлүшүндөгү бөтөнчүлүктөр экономикалык жактан кудуреттүү коңшусуна жакпай жатканын эл аралык талдоочулар белгилешет. Эки өлкө башчыларынын акыркы кездеги ынак мамилелери да абалды оңдоп жибере элек. Бир жагынан тең ата мамиленин жоктугу да өз ролун ойноп жатат көрүнөт. Кыргыз казак карым катташынарына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салат.
Адистер акыркы мезгилде Кыргызстан менен Казакстандын соода экономикалык мамилелери кыйра эле солгундаганын байкашкан. Буга Кыргызстандагы акыркы окуялар жана Казакстандын бажы биримдигине киришинен улам келип чыккан экономикалык тоскоолдуктар себеп катары көрсөтүлгөн. 2010 жылы жабылган чек ара өткөрмө бекеттеринин көпчүлүгү өз ара макулдашууларга карабастан азыркы күнгө чейин жабык бойдон турат. Расмий Астананын Кыргызстандын айыл чарба азыктарын киргизүүгө тыюу салуусу маал-маалы менен кадимки өнөкөткө айланды. Кыргызстан чек ара жабылганда Таластагы Киров суу сактагычын колдоно койгону менен кошунасына басым көрсөтө турган көзүрлөрү дээрлик жок кесе. Каркыра жайлоосундагы чек араны тактоодо жана Ысык Көлдөгү пансионаттардын менчиги укугун таанууда Казакстандын ымына көнгөн менен Кыргызстан ал тараптан татыктуу колдоо таба электешет талдоочулар. Эл аралык мамилелер боюнча адис Адил Турдугулов бул боюнча мындай пикирде.
Пансионаттар боюнча, каркыра боюнча канча жолу буга чейин биздин оппозиция лидери ошол каркыраны кайра алып келебиз, биз бийликке келсек. Пансионаттарды биз туура негизде келишилтүш керекпиз деп канча жолу айтып келсе дагы мындай ачыкка чыкпай жатат да. Бул дагы биздин ошол кыргыз мамлекетинин мындай ошол тышкы саясатындагы дарамети мындай жетпегендей сезилип турат деген ойдомун. Анан дагы бир маселе бар, анткени Казакстанга карата бир каршы сөз айтсак, бул ошол биздин мигранттарга дагы туура эмес тийип албайбы деген дагы ой келип жатат да. Ошондуктан мындай Кыргызстан азыркы учурда өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарды коргой албай жатабыз.
Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда 97 жылы түбөлүк достук тууралуу келишимге кол коюлуп, кийин ал келишим союздаштык боюнча макулдашуу менен бекитилген болчу. Муну иш жүзүндө көрсөтүү үчүн Кыргызстандын президенти Аскар Акаевдин уулу Айдар казак президенти Назарбаевдин кызы Алияга баш кошкон. Ага чейин Акаевдин туң кызы Бермет ири казак ишкери Адил Тойгонбаевка турмушка чыккан болчу. Талдоочулар мына ошол мезгилде кыргыз казак мамилесиндеги өтө ысык учур катары сыпатташат. Анткени ошол мезгилде Кыргызстанда Казкоммерцбанк, Халкбанк, Темирбанк сыяктуу ири банктар баш болгон ондогон казакстандык компаниялар иш жүргүзө баштаган. Бирок 2005 жылы Акаев бийликтен куулган соң күйөө бала Адил Тойгонбаев Кыргызстандагы казак капиталын башка бирөөлөргө сатууга шашкан. Кийин Бакиев бийлиги казак тарап менен мамилени дурустаганы менен анын башкаруусунун акыркы жылдарында алакалар кайрадан солгундаган. Экономист Азамат Акелиев 2010 жылкы окуялардан кийин деле кыргыз казак алакалары жакшырып кетпегенинин себептерине мындайча токтолду.
Өкмөтүбүздүн госаппараттын мындай эффективдүү иштебегендиги болуп жатат. Бүгүнкү күндө дайыма алмашып турган өкмөт албетте мындай камсыз кыла албайт да, бирдиктүү жана мындай последовательный кандайдыр бир стратегияны ушу алака түзүү боюнча. Анан экинчи жагынан бул казактардын президенттин буйругу болгону менен ал жерде дагы өзүнүн кандайдыр бир бюрократиялык механизмдер бар, ал жерде дагы мындай кызыктар, топтор бар ар кандай. Казак ишкерлер үчүн бүгүн Кыргызстан кандай бир кооптуу бир зона болуп калды да бүгүнкү күндө. Алар бүгүнкү күндө көп бияка каражат жумшоого жана инвестицияларга даяр эмес.
2012 жылы август айында Казакстандын президенти Назарбаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Анда бир туугандык мамилелер күчөтүлө турганын айткан казакстандык элбашы Кыргызстанга экономикалык ири колдоо көрсөтүүлөрүн убада кылган. Буга бир мисал катары бир нече жылдан бери айтылып келаткан Кыргыз-Казак инвестициялык фонду аркылуу Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө жардам болору айтылган болчу. Бирок мындан бир нече жыл мурун кол коюлган макулдашуунун шарттары август айындагы Назарбаевдин убадасынан кийин деле аткарылып кете элек. Кыргызстандын өкмөт башчысынын биринчи орун басары Жомарт Оторбаев анын себептери боюнча мындай дейт.
Азырынча жок, азырынча ошону иштетип атат эксперттер ошол боюнча. Толстолдук эчтеке жок, просто убак, дагы кичине убактысыз, убактыбыз керек. Баары даяр эми, алар өздөрү уже ишти баштады, эми анча техникалык маселелер калды. Анча баягы юридикалык маселелер, бирок баары даяр. Эми алар өздөрү ошол чечимди кабыл алат, өздөрү Казакта алардын каражат болгон. Биз айттык, мына карагыла, эмне кылсаңар өзүңөр айткыла, инвестиция кылсаңар жакшы болмок.
Буга чейин казакстандык бир катар инвесторлор Кыргызстандагы алтын кендерин иштетүүгө кызыгышып, бул боюнча тиешелүү уруксаатнамелерди алышкан. Президент Назарбаев дагы өзүнүн иш сапары учурунда эгерде Кыргызстанда чет элдик капиталды коргоого кепилдик боло турган болсо, бул тармакка казакстандык инвестициянын көлөмү көбөйө турган белгилеген болчу. Бирок Кыргызстандын тоо-кен өндүрүүчүлөр биримдигинин төрагасы Орозбек Дүйшеев бул тармакта казакстандык компаниялар өзүн ушул кезге чейин көргөзө албаганына мындайча токтолду.
Талдыбулак сол жээгин алды эле, анан аны алып туруп Кытайларга сатып жиберишти. Жер үй дагы ошо казактарда болчу, инвестор экен. Баягыны соттон эчтеме кылышкан жок, ошонго байланыштуу акыркысы жогорку сотто каралып, жогорку сотто биз утуп алдык. Эми алар чоң иш жасашкан жок булар. Анткени аларда мындай чоң компаниялар жок алтын боюнча. Алар наоборот алардыкын дагы башкалар иштетишип атат. Анан эми чаткалда бир жерде иштешип атат. Казакмыз адили мына эртең берем алтынды, бүгүн берем дейт.
Ошол эле кезде Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү жылдан жылга өсүп, экономикалык байланыштар күчөгөнү боюнча эки тараптын тиешелүү министрликтеринин баяндамалары жыл сайын кургак сандар менен бекемделип келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Акмат уулу сунуштаймын.
Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшева кызы. Эми айрым кабарлардын учкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Сирия боюнча мурунку эл аралык чабарман Кофи Аннан дүйнөлүк державаларды, биринчи кезекте АКШ менен Россияны Сириядагы саясий кризисти жөнгө салууда бир пикирге келүүгө чакырды. Камактагы депутат Камчыбек Ташиев жана саясатчы Кубат Кожоналиев тергөө абагынын ооруканасына жаткырылышты. Түштүк Корея Түндүк Кореядан сокку урулса жооп кайтарууга даяр экенин билдирди. Бишкектин четиндеги Лебединовка айылында катылган курал жарак табылды. Бишкек Ош унаа жолунда кыймыл кайрадан жөнгө салынды деп билдиришти жол коопсуздугу боюнча башкы башкармалыгынан. Эми эл аралык окуялардан. 19 октябрда Европа биримдигинин жетекчилиги Евромейкиндиктеги банктардын ишин көзөмөлдөөчү бирдиктүү система түзүү жөнүндө макулдашышты. Брюссельде жетишилген келишимге ылайык банктарды көзөмөлдөп турчу механизм келерки жылы иштей баштоого тийиш жана Евромейкиндикке мүчө өлкөлөрдөгү 6000 ашуун банк көзөмөл астына этап менен коюлат. Айрым бир серепчилер жаңы финансылык механизм евро акчаны колдонгон 17 өлкөнүн бюджетин бекем контролдоого жол ачат деп жоромолдошот. Амирбек Азам уулу теманы улантат.
Соңку бир нече айда евробиримдикте банктар ортолук операциялар ыраатуу жүрбөй, евромейкиндикке мүчө 17 өлкөдө банктар насыяны этияттанып берип калган. Мунун зыяны экономикалык инвестициялоого таасир этпей койбоду. Мунун айынан капитал түндүк Европага ооп кетүүдө. Еврозонага кирген береги өлкөлөрдөгү кризистин башкы себеби алардын эрежени бузуп, бюджеттик чыгымдарды ички дүң жыйымдын 3%нен 3-4 эсеге чейин көбөйтүп жибергени болду. Болочокто мындай опсолоңдукка жол бербөө үчүн евробиримдикке мүчө 27 мамлекеттин лидерлери банктарды контролдоо механизмин түзүүнү оң деп тапты. Анын зарылчылыгын Евробиримдиктин кеңешинин төрагасы Герман Ван Ромпей жума күнү Брюсселдеги жыйында мындайча түшүндүрдү.
The urgent element now is setting up a single supervisory mechanism.
Азыркы өтө зарыл нерсе банктарды ала салдырчу жана чек араны билбеген жугуштуу илдеттерди контролдоочу механизмди киргизүү. Анын мыйзамы негизин 2013 жылдын 1 январына чейин тез кабыл алуу үчүн Европа кеңеши бүгүн түнү тездик менен иштөөгө чакырды. Муну макулдашсак эле береги контролдоочу механизм 2013 жылда эффективдүү иштей баштамак.
Of 2030.
Франция баш болгон түштүк Европа мамлекеттери банктардын ишин көзөмөлдөөчү жаңы мекеме 1 январдан тартып иштегенин тилеп жатышкан. Ал иштей баштаса, азыр капиталга зар болуп турган банктар финансылык жардам ала баштамак. Француз президенти Франсуа Олланд Брюсселдеги жыйында Евробиримдик кризистин бурулуш учуруна жеткенин белгилеп, жаңы механизмди ишке киргизүү банк кризисин болтурбай, региондо стабилдүүлүктү орнотуу үчүн маанилүү кадам болоорун баса айтты.
Биз Евробиримдиктен проблемаларын чечишибиз жана ишенимди кайра жаратышыбыз керек. Ишеним өсүүгө шыкак болот. Ушул кечте банктардын союзу менен бирге эртеңге зарыл стабилдүүлүктү жана банк кризисин болтурбоочу эффективдүү механизмдерди кайра ордуна койдук. Рынок жана коомдук пикир үчүн Европанын кайра түз жолго түшүүсүн күткөн жалпы журт үчүн бул кайрылуу кеч болду. Рахмат.
Деди Франсуа Олланд. Ал эми Германиянын канцлери Ангела Меркель банктарды көзөмөлдөө жигердүү иштей баштагандан кийин гана банктар эсебиндеги капиталын көбөйтүүсү мүмкүн. Ал үчүн жок дегенде 2 ай убакыт керек деди.
Финансы министрлери үчүн мыйзам пайдубалын тез куруу өтө үлкөн мүдө экенин кайра кайталап айткым келет. Кыска мөөнөттүк билдирүүлөрдү кайра-кайра жасап, биз рыноктун көңүлүн калтырбашыбыз керек. Банктарды көзөмөлдөө атына татыктуу иштегени маанилүү жышаана болот. Ал биз банктардын өз капиталын кайра көбөйтүүсү жөнүндө сөз кылганда мурда иштей башташы зарыл.
Евромейкиндикте банктардын ишин контролдоочу бирдиктүү система түзүү макулдашылгандан кийин Испания менен Италиянын өкмөттүк баалуу кагаздары бондтордун наркы жарым жылда болуп көрбөгөндөй арзандап кетти. Бирок европалык компаниялардын акциялары жана евронун наркы апта башындагыдай эле күчтүү бойдон калууда.
Европа биримдигиндеги финансылык абалга Мирбек Азамуулу кайрылды. Чечирдеги кыргыздар жөнүндө сөз кылабыз. Тажикстандын Мургаб жана Жергетал райондогу кыргыз мектептерине 6000 окуу китептери жеткирилди. Бул иш-чараны мамлекеттик тил күнүнө карата өкмөттүк жана коомдук уюмдар уюштурган. Тажикстандын байлаган кыргыз жарандары эне тилинде жеткиликтүү билим алышабы? Кабарчыбыз Санжи Туйтунова баяндайт.
Тажикстандагы кыргыз мектептери окуу куралдарынан өксүп турганына Сайрон коомдук уюмунун жетекчиси Вахоп Рыскулов күбө болгон. Китептен кыстыгынан улам көпчүлүк ата-энелер балдарын тажик мектептерине окутуп жатат, дейт Рыскулов.
14000 окуучу бар экен, ошонун 8243 кыргыз тилинде окуйт. Бул 50% көп деген сөз. Бизде жана албарган китептерибиз жетиштүү. Алипе сурап ататтар, кыргыз тил адабиятына мурунку калган китептерди тигип жыртылгандарын эме кылып кататтар. Ошо китеп жоктугунун себебинен бизге ата-энелер балдарын тажик класстарга берип баштадылар. Китеп жоктугунун себебинен.
Жергеталдын Сайрон айылында туулган Вахоп Рыскулов 90-чы жылдары Тажикстанда жарандык согуш тутанган кезде чүй бооруна ооп келген. Бирок тажик жеринде калган агайын туугандарынан такай кабар алып турат. Ал жактагы мектептердин абалын билгендиктен кийин китеп жеткирүү демилгесин көтөрүп чыккан.
Биз эми организацияны сенин 20000 сом чыгартылган. Жана 3000 биз Жергеталга албардык. 3000 биз эми Мургапка күчү жеткен жок албарганы. Эми ошо булар администрациясын сурандык, ошолор жеткирип алар.
Жергетал менен Мургап жерин байырлаган кыргыздардан кабар алууга Элим Барсыңбы коомдук уюмунун жетекчиси Эсенгелди Жаманкулов дагы барган. Ал кыргыз мектептерине окуу куралдар эле эмес, мугалим да жетишпей жатканын билдирди.
Мурун мисалы кыргыз мектептери болгон үчүн союз учурунда көп мугалимдер барчу экен аякачы. Даже ошол жакта жашап калган кишилер бар экен, ошол жакта үйлөнүп жайланыпчы. Анан бирок азыр союз тарагандан бери мугалимдер барбайт окшойт. жок экен, жетишпейт экен. Эми жок дегенде волонтер болуп 1 жыл барып келип, иштеп келип дегенде болсо болот, болуш керек.
Эсенгелди Жаманкулов жерге талдык кандаштарына кыргыз өкмөтү маалымат жагынан да колдоо кылса деген тилегин билдирди.
Орус тилдүү каналдарды көп көрүшөт экен аякта, анан жана мисалы фарс тилиндеги каналдар, мисалы Афганистан же болсо ушактын, анткени тажик тили да алар окшош. Ошол каналдар көп көрүлөт, бирок кыргыз тилинин каналы табылбайт, анан көрсөтүп бериш керек го деп ойлойм да. Азыр компьютерлер келип атыптыр, компьютерлер болуп атат дейт, камсыз кылып атат дейт мамлекет. Бирок интернет, биз бир айылда эмет көрдүк, интернет демет. Азыр компьютерди жаңы үйрөнүп атышыптыр, интернет эмесчи.
Билим берүү министрлигинин мектепке чейинки жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын кызматкери Кенжекан Усупованын айтымында чет өлкөдөгү кыргыз мектептерин китеп жагынан камсыз кылууга мамлекет тарабынан каражат каралган эмес.
Ошол четтеги этникалык кыргыздар үчүн акча бөлүнгөн жок министерство окуу китеп чыгарыш үчүн, бирок бизде резервдер болуп калат. Мына ошол резервдин аркасында негизинен гана бөлүп берип атабыз биз. Буну үчүн атайы эгерде атайы акча бөлүнгөн болсо, каражат каралган болсо, абдан жакшы болот эле.
Ал эми тажикстандык кыргыздардан чыккан жазуучу Мырзахалим Каримов мамлекет бул көйгөйдү эрте эле чечпесе, мектептер тажик тилине өтүп кетиши мүмкүн деген ойдо.
Азыр эми тажик тилине көп сабактарды ошого оодарып, кыргыз тили бара бара экинчи планга өтүп, анан бара бара ошол мектептер кыргызчадан дагы тажик мектебине айланып калышы мүмкүн. Пландаштырган маалда жыл сайын окуу курамдарын эмеканда ошол кыргыздарды эске алып туруп, ошолорго дагы кошуп туруп бюджеттен акча ажыратмай сайын бул маселе чечилбейт.
Билим берүү министрлиги берген маалыматка таянсак, Тажикстан аймагында 64 кыргыз мектеби бар. Анын 37 накта кыргызча, 27 кыргыз-тажик аралаш мектеп болуп саналат. Адистер бул мектептерде айрыкча башталгыч класстар үчүн окуу китептери жетпей жатканын тынбай айтып келишет. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын көчөө футболу боюнча кыз келиндер командасы үй жайсыздар арасында өткөрүлгөн дүйнөлүк чемпионатта 5-чи орунду ээлешти. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева суроолоруна көчөө футбол федерациясынын баш катчысы Анаркан Касмалиева жооп берди.
Эмне башка командалардын деңгээли ушундай ылдый бекен же Кыргызстандын курама командасы күчтүү болуп чыктыбы?
Жок, бул дүйнөлүк чемпионаттын да бир өзгөчөлүгү бар. Биринчи эле тандалма турда командалардын баардыгы эшелондорго бөлүнүп кетет. Анан ошо биздин Кыргызстандын командасы түшкөн эшелондо жалгыз эле бир команда болуп туруп, Азиядан андан сырткары Голландия, Франциянын командалары түшкөн экен. Ошол өзүбүздүн эшелонубузда 5-чи орунга ээ болушту. Жалпысынан 13 оюн ойношкон экен, анын ичинен 9 жеңишке ээ болуп, 4 жеңилип калышкан экен. Дагы өзгөчөлүгү, Кыргызстандын командасы толугу менен катыша алган жок, 8 оюнчу бармак эле курама команданын мүчөсү болуп дайындалган. Жанагындай финансылык кыйынчылык болгондуктан жол киресин таба албай көчөө федерациясы каражатыбыз деле андай көп эмес, болгону 2 оюнчу анан машыктыруучу гана 3 киши кеткен.
3 эле киши кетти.
3 эле киши болуп, бирок жанагы дүйнөлүк чемпионаттын өзүнүн бир шарты боюнча чемпионат өткөрүп аткан өлкө өзүнүн оюнчуларын кошуп ойносо болот. 3 оюнчу Мексиканын командасынан берилген экен дайындалып, ошондо биздин командада 5 оюнчу ойноп, анан ушундай жакшы бир ийгиликке жетишкен экен ошо өзүнүн эшелонунда.
Негизи ошол көчөө курама командасына кимдер кирет, машыктыруучусу ким ба, качан түзүлгөн дегендей?
Бул көчөө футбол федерациясы иштеп калганына мына 5 ашып калды. Көпчүлүк жагы бир социалдык багыт менен жанагындай кароосуз калган балдарга, жетим калган балдарга, жетимдер үйлөрүндөгү ошондой топторду команда түзүп, ар жылы ошондой иш алып барабыз. Бир чоң программа түзүп алдык эле, жардам бергенге аракет кылабыз, бирок жардамыбыз кандай түрүндө? Ошо баланы спортко тартып эле, футболго тартып, көчөдөн алысыраак кылып эле, кандайдыр бир сергек жашоого көндүрүп ал баланы.
Демек бул баягы үй жайсыздар дегенде таптакыр эле үй жайсыз калгандар эмес, бул баягы социалдык жактан
шарты начар көп балалуу үйлөрдөн, же болбосо таптакыр жанагындай жетим ата энеси кароосуз калган балдар да бар. Бул курама команданын составында бизде Каско Лейла да бар эле. Бул кыз жетим кыз, өзү Кыргызстанда өсүп тарбияланган, ата энесин такыр билбейт. Анан бул кыз ошо футбол ойноп жүрүп эле көп нерсени азыр кайра ордуна келтире алды да. Жалгыз болсо дагы кичинекей өзүнүн кызын тарбиялап келе жатат.
Ал эми ушул дүйнөлүк чемпионат бул баягы канчанчы жолу өткөрүлүп жатат? Негедир быйыл эле баягы элге кеңири маалымдалды окшойт э. Бул
тарыхы эмнеден башталды эле? 2007 Данияда өткөрүлдү эле ушундай чоң чемпионат. Анда 48 өлкө катышты эле. Ошондо Кыргызстандын курама командасынын ичинде 4 кыз катышып, эң мыкты дебютанты деген кубокко ээ болушкан. Бул чемпионат аялдар арасында 3-чү жолу гана өтүп атат. Биринчиси Австралияда өттү эле, экинчиси Францияда былтыр. Анан быйылкысы мына 3-чү жолу Мексикада өтүп атат.
Күчү футбол федерациясынын баш катчысы Анаркан Касымалиева менен маекти уктуңуздар. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктуруубузду өңүт түрмөгү менен улантабыз.